privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Congregatio Pro Doctrina Fidei. Acesta este numele actual al organizației cunoscute odinioară sub numele de Suprema Congregație a Inchiziției Universale, pe scurt Inchiziția. Chiar dacă ecourile mult blamatelor procese inchizitoriale încă mai răzbat și astăzi, Biserica Catolică a considerat că o resuscitare a organizației este necesară. Controversata decizie a Vaticanului a venit ca urmare a numărului tot mai mare de miracole care au fost semnalate în toate colțurile lumii, miracole a căror verificare ar fi avut nevoie, în opinia clericilor catolici, de o autoritate supremă. Astfel, cei care pretind că au viziuni, că prezintă stigmate sau care susțin că pot înfăptui sau au asistat la miracole divine, vor trebui să treacă prin veritabile furci caudine înainte de a primi o confirmare oficială. O întreagă armată de psihologi, teologi și chiar oameni de știință atei vor încerca să dovedească falsele miracole înainte ca ele să fie recunoscute de biserică. Testul final va consta într-o serie de ședințe cu mai mulți exorciști ai Vaticanului, care se vor asigura că, într-adevăr, miracolele sunt conforme cu doctrinele bisericești și nici de cum o lucrare a diavolului. Inchiziția medievală a apărut ca o reacție față de atitudinea maselor vis-a-vis de creștinism, în mod particular de secta catarilor și a valdensienilor. Tortura a început să fie folosită după anul 1252. Cel care a autorizat uzul torturii a fost Papa Inocențiu al IV-lea, printr-un edict papal cunoscut sub numele de Ad Extirpanda, însă decretul interzicea vărsarea de sânge, mutilarea sau moartea. Din 1908, numele organizației inchizitoriale a fost schimbat în Sacra Congregație a Sfântului Oficiu, pentru ca din 1965 ea să devină Congregatio Pro Doctrina Fidei. De fapt, Congregația pentru Doctrina Credinței este un dicaster al Bisericii Catolice care are ca scop păstrarea și promovarea învățăturilor de credință și de morală în toată lumea catolică. Congregația este alcătuită din 23 de membri și este condusă de un prefect. Din 2017, prefect al Congregației este arhiepiscopul Luis Ladaria. Aceasta este cea mai veche Congregație a Curiei Romane, fiind, așa cum spuneam, instituită în 1542, de Papa Paul al III-lea, cu numele de Sacra Congregație a Inchiziției Romane și Universale, cu scopul de a veghea asupra problemelor credinței și de a apăra biserica de erezii. În anul 1908, Papa Pius al X-lea i-a schimbat denumirea în Sacra Congregație a Sfântului Oficiu, iar în 1917, Papa Benedict al XV-lea i-a încredințat și competența indexului de cărți interzise, desființând congregația care se ocupa de acesta. Papa Paul al VI-lea i-a dat denumirea actuală în 1965, redefinindu-i în același timp competențele și structura. Congregația este alcătuită din 23 de membri cardinali, arhiepiscopi și episcopi din diferite țări. Între 1981 și 2005, prefect al congregației a fost cardinalul Josef Ratzinger, devenit ulterior Papa Benedict al XVI-lea. Între 2012 și 2017, această funcție a fost îndeplinită de arhiepiscopul Gerhard Ludwig Müller. Congregația este asistată de un colegiu de 33 de consultori, profesori și experți în diferite discipline teologice și bisericești. De asemenea, în congregație mai lucrează permanent încă 37 de persoane ca funcționari copiști ori ordonanțe. Dicasterul cuprinde trei secțiuni, doctrinară, disciplinară și matrimonială, aceasta din urmă ocupându-se de problemele legate de privilegium fidei. Congregația promovează învățătura catolică și favorizează studiile îndreptate spre sporirea înțelegerii credinței, dând răspunsuri în lumina credințelor, noilor probleme apărute prin progresul științei și civilizației. În acest scop, organizează și simpozioane științifice pe teme legate de învățătură creștină și promovează inițiative în favoarea răspândirii învățăturii sănătoase și pentru apărarea acelor elemente ale tradiției creștine și ale magisteriului care sunt puse în pericol de doctrine noi considerate inacceptabile. Odată la 5 ani, episcopii unei anumite țări sau regiuni vin la Roma pentru vizita ad limina apostolorum. Cu această ocazie sunt primiți și la Congregația pentru Doctrina Credinței, schimbându-se informații, aprofundându-se problemele doctrinare din țările respective și căutându-se soluții pentru rezolvarea lor. Împreună cu Congregația lucrează în strânsă colaborare Comisia Biblică Pontificală, Comisia Teologică Internațională și Comisia Interdicasterială pentru Catehismul Bisericii Catolice. Prefectul congregației este și președintele acestor comisii. În ceea ce privește Inchiziția, aceasta a reprezentat unul dintre episoadele dure ale Evului Mediu și ale istoriei Bisericii Catolice. În continuare voi prezenta câteva aspecte legate de Inchiziție și despre modul în care a acționat ea. Inchiziția a fost tribunalul ecleziastic care avea în sarcină reprimarea ereziei. Așa cum spuneam, Inchiziția medievală a apărut între secolele al XII-lea și al XIII-lea pentru a combate răspândirea ereziei catare și valdenze, deci a oricărei forme de heterodoxie doctrinară sau morală. În timpul Evului Mediu, în tribunalul diocezei, lângă episcop stătea inchizitorul cu puteri justițiare precise, stabilite direct de către pontif. Sancțiunile dictate de inchizitori erau puse în practică de către puterea civilă, brațul secular al bisericii. În 1478, o bulă pontificală autoriza în Spania instituirea unui consiliu pentru combaterea ereziei. Mecanismele Inchiziției spaniole au fost create de Isabela I de Castilla și Fernand de Aragon în 1480, constituindu-se un organism independent de coroană care utiliza procedee secrete și tortură justițiară, concentrându-se asupra așa numiților Maranos și Moriscos, evrei convertiți și musulmani din teritoriile recucerite. Dacă aceste categorii, Maranos și Moriscos, erau recunoscute ca fiind vinovate, persoanele erau condamnate la închisoare sau expulzare, iar bunurile lor erau confiscate. Ulterior, Inchiziția spaniolă a persecutat protestanții și toate formele de convertire religioasă între catolici. Autoritatea Inchiziției spaniole s-a extins în timpul inchizitorilor generali Torquemada și Jiménez, deci la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea, în toate teritoriile spaniole, fiind cuprinse și coloniile din America și statele europene supuse Madridului. Până la abolirea ei, în 1834, Inchiziția spaniolă a devenit tot mai mult un instrument de eliminare a oricărui tip de deviere politică, socială și culturală. Asemănătoare celei spaniole, Inchiziția romană a fost instituită împotriva protestanților de către Papa Paul al III-lea în 1542, fiind încredințată lui Carafa, viitorul Paul al IV-lea. Reorganizată de Sixtul al V-lea în 1588, Inchiziția romană a devenit un important instrument al contrareformei, eliminând protestantismul din Italia și condamnând gândirea filozofică și științifică. Iată ce scria filozoful Voltaire despre Inchiziție. Se cunosc toate procedurile acestui tribunal. Ești arestat pe baza unei simple denunțări din partea unei persoane oricât de infame. Un fiu își poate denunța tatăl, o femeie soțul. Apoi niciodată nu ești confruntat în fața acuzatorilor. Bunurile sunt confiscate în profitul judecătorilor. În felul acesta s-a comportat Inchiziția până în zilele noastre. Ea s-a răspândit în toată lumea creștină, ceea ce l-a făcut pe Luigi Paramo să spună în cartea sa despre originile Inchiziției că acel arbore înflorit și verde și-a întins rădăcinile și crengile peste tot pământul, producând fructele cele mai dulci. Legile pe care Sfântul Dominic le-a dat Sfântului Oficiu nu le-a luat din Evanghelie, ci din codul vizigoților, cărora le-a adăugat noi orori. Au fost găsite toate aceste opere îngrozitoare care au revoltat omenirea la gândul că li s-ar putea supune. Germania și Anglia s-au revoltat, țările de jos s-au ridicat și ele și 200.000 de oameni au pierit apărându-și țara de invazia Sfântului Oficiu. Republica Olanda a luat naștere ca urmare a acestor războaie. Dar lucrurile nu s-au întâmplat la fel în Germania, Franța și Anglia. Se cunosc cruzimile lui Carol Gvintul, masacrele care s-au petrecut în Anglia pe vremea domniei reginei Maria și s-ar putea spune că dacă Sfântul Oficiu n-ar fi avut în Anglia și Germania forma aceea impunătoare pe care Spania o găsea atât de reușită, clericii n-ar fi exterminat mai puțin eretici și necredincioși. Sfântul Ludovic a fost acela care a stabilit Inchiziția în Franța. A fost o mare mulțime de oameni condamnați la moarte și la cele mai cumplite torturi, la cererea inchizitorilor. Persecuțiile din timpul lui Francisc I și a urmașilor săi, masacrele din noaptea Sfântului Bartolomeu, revocarea edictului de la Nantes, măcelurile de la Cevennes, toate aceste atrocități sunt acte pe care Inchiziția trebuie să le recunoască ca opera a sa. Am încheiat citatul. Se înțelegea sub numele de erezie orice greșeală neacceptată de concilii, orice opinie contrară deciziilor papei,
orice fel de neîncredere în decretele Inchiziției, faptul că papa nu este infailibil, că nu are o putere fără margine asupra timpului de domnie al regilor, că bulele pe care le dă nu sunt tocmai bune. Lectura unor cărți condamnate de Inchiziție, faptul că nu ți-ai denunțat tatăl, mama, soția în caz de erezie, faptul că nu dai un sfat unei persoane aflată sub observația Sfântului Oficiu, faptul că scrii o scrisoare de compasiune unui prieten prizonier, toate acestea erau condamnate. De asemenea, trebuia să nu mănânci carne de porc pentru că nu se digeră, să nu faci ceva care miroase a evreu, etc., căci, la fel, toate acestea erau considerate erezii pentru care erai ars, îmbrăcat într-o cămașă îmbibată cu pucioasă. Când acuzatul nu-și recunoștea vina de la început, după ce era introdus în subteranele Sfântului Oficiu, era adus în fața tribunalului a doua oară. Și dacă se încăpățâna să nu recunoască nici acum, îi se dădea un scris amănunte despre ticăloșiile pe care le-ar fi comis, dar nu îi se spunea cine sunt delatorii, nici nu era confruntat cu ei, pentru că aceștia erau de fapt spioni ai Inchiziției sau un fiu, o soție, un soț, un frate care își denunță tatăl, soțul, soția sau sora. Dacă acuzatul nu recunoștea actul acuzator, era supus torturilor. Prima era aceea a funiei. I se legau brațele la spate, apoi era ridicat la înălțime cu ajutorul unui scripete și lăsat să cadă de la o înălțime considerabilă după ce o vreme fusese ținut suspendat. Această tortură, care de obicei frângea membrele acuzatului, dura câteva ore, mai mult sau mai puțin, după cum considerau închizitorii, care asistau la torturi întrerupându-le atunci când omul era gata să-și dea duhul și să le scape astfel din mână. Dacă în timpul acestui supliciu acuzatul nu recunoștea nimic, era supus la o a doua tortură, aceea a apei. Îi se dădea acuzatului să înghită o cantitate imensă de apă caldă, apoi era culcat într-o albie de lemn care se strângea și se închidea după nevoi. Această albie era traversată în mijloc de o piesă de lemn care apleca pe spate corpul și în cazul în care inchizitorul poruncea, îi frângea coloana vertebrală. Dar tortura cea mai utilă pentru păcătoșii înrăiți era cea a focului. Prizonierului îi se frecau picioarele cu grăsime sau orice materie absorbantă și combustibilă. Era întins la pământ cu picioarele întoarse spre un foc de cărbuni care îl ardeau până când el mărturisea tot ce Inchiziția voia. Aceste torturi aveau loc într-un subteran foarte adânc, unde se ajungea după nenumărate ocoluri, pentru ca strigătele îngrozitoare ale torturaților să nu poată fi auzite. Subteranul nu era luminat decât de făclii, a căror lumină lăsa să se vadă instrumentele supliciului, pe călăi, ca și pe inchizitorii care interogau. Călăii erau îmbrăcați cu robă neagră, aveau obrazul mascat de un capișon din aceeași stofă, tăiat în dreptul ochilor, nasului și al gurii. Legile omenești exceptaseră întotdeauna femeile de la tortură, oricare ar fi fost crimele lor, menajându-le fragilitatea și respectând pudoarea. Sfântul Oficiu s-a situat deasupra acestor considerente și s-a văzut de exemplu cum judecătorii ecleziaști au supus la tortură de 3 ori la rând o fată tânără. Când supliciul nu obținea rezultate și erau epuizate toate metodele de tortură imaginate, prizonierii, care rămâneau în viață, erau duși în carceră și atunci se aplica metoda șireteniei. Li se trimiteau spioni ai tribunalului, care, simulând că ei înșiși sunt prizonieri și nevinovați, criticau Inchiziția și metodele ei condamnabile. Prin aceste discursuri, pe cât de adevărate, pe atât de mincinoase, agenții apostației atrăgeau pe condamnați în capcană, cu atât mai ușor cu cât nu puteau să nu-și amestece plânsetele, aceștia crezând că le împărtășesc soarta. Atunci tot ce se vorbea de rău despre Inchiziție era memorat, amplificat, iar judecătorii nu aveau nevoie de alte probe ca să-i condamne la moarte prin foc. Preoții și călugării care erau judecători și părți în aceste tribunale nu se mulțumeau să pronunțe condamnarea la moarte, ei asistau la torturile morții și dădeau acestei ceremonii toată importanța pompei ecleziastice. Ei au dus atât de departe barbaria, încât aceste execuții însângerate făceau parte din distracțiile publicului. Celor care trebuia să fie arși, li se citea sentința cu 15 zile înainte pentru a li se oferi timpul necesar să-și simtă groaznicul destin. În noaptea care preceda actul de credință, cum era el numit, li se aduceau hainele destinate acestei sărbători. Ele constau dintr-o vestă cu mâneci lungi și un pantalon de pânză neagră cu dungi albe. Apoi erau conduși într-o galerie lungă unde erau așezați după gravitatea crimelor și felul torturii ce li se pregătea. Aici li se dădeau principalele piese de îmbrăcat. Acestea erau un scapular de pânză care semăna puțin cu un patrafir preoțesc. Era de trei feluri. San Benifo, făcut din pânză galbenă, având în față și în spate prinsă o cruce a Sfântului Andrei pictată în roșu. Aceasta se dădea necredincioșilor, evreilor, mahomedanilor și ereticilor. Cei care persistau să nege faptele de care erau acuzați și care totuși erau dovediți vinovați prin depozițiile martorilor Sfântului Oficiu, primeau o samara din pânză cenușie. Atât în față cât și pe spate, avea pictat portretul vinovatului așezat sau în picioare pe tăciuni încinși, învăluit în flăcări și înconjurat de demoni. Cei care recunoscuseră crimele pe care li se ordonase să le mărturisească, purtau o samara acoperită cu flăcări răsturnate. De obicei, aceștia nu erau arși, ci condamnați la o pedeapsă pe care nu o cunoșteau până în momentul ceremoniei. Pe lângă scapularul de uniformă, condamnaților li se mai punea pe cap o bonetă de carton numită carocias, în formă de căpățână de zahăr, acoperită de flăcări și de demoni în miniatură. Procesiunea era deschisă de o mulțime de călugări. Apoi veneau condamnații purtând în mână o lumânare de ceară galbenă. Li se dădea câte un naș, căci aceștia aveau să fie botezați în sângele victimelor pentru gloria credinței. După cei vinovați și care rezistaseră torturilor, erau aduși cei care muriseră deja sau chiar fuseseră dezgropați. Li se aduceau în cufere osemintele, iar în vârful unei prăjini, efigia cu numele fiecăruia, coafată cu carociasul și ornată cu tot echipamentul pe care l-au și cei vii. Acest înspăimântător marș era încheiat de marele inchizitor, urmat de toți ofițerii săi și de o mulțime imensă de curioși care sperau în indulgențele papale. Când procesiunea ajungea la biserică, se făcea o rugăciune cu privire la utilitatea și blândețea Sfântului Oficiu. Apoi se citea tuturor condamnaților sentința, iar un preot trăgea câte o nuia tuturor celor care își recunoscuseră vina pentru a le ridica excomunicarea pe care o riscaseră prin erezia lor. După aceea se făcea împărțirea torturii finale. Erau strangulați și arși cei ce mureau creștinește și erau arși la foc mic cei care refuzaseră să facă vreo mărturisire. Mulți dintre cei care s-au detașat de credința în Dumnezeu au adus drept argument, într-un mod mai mult sau mai puțin justificat, tocmai istoria aceasta deviantă a creștinismului. Referindu-se de pildă la cruciade duse în numele lui Dumnezeu, întrebarea firească cum poate Dumnezeu să ucidă sau dacă acesta este Dumnezeu, un Dumnezeu gelos pe musulmani pentru că au altă religie, și pe lângă faptul că e gelos, mai decide să îi și ucidă, cum să nu mă detașez eu de acest tip de religie, este legitimă. Ei bine, cruciadele au fost duse într-adevăr în numele lui Dumnezeu, dar de către oameni, nu de către Dumnezeu însuși. Și ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, aș pune o întrebare. Dacă eu mă duc să ucid pe cineva în numele unei alte persoane, înseamnă că acea persoană este de vină? Cine este condamnat în curtea de judecată? Eu sau persoana în numele căreia am comis crima? Dar dacă acea persoană mi-a spus înainte ca eu să fac această faptă, nu ucide, ci iubește-ți atât aproapele cât și dușmanul, asta nu-l face cu atât mai puțin vinovat? Dar și dacă acel om mi-ar fi zis să ucid, în sala de judecată. Eu sunt vinovat pentru ucidere, dar Dumnezeu nu ne-a zis să ucidem, ci contrariul. Inchiziția a fost o perioadă condusă de preoți sub deviza crede și nu cerceta. Și apropo de aceasta, aș dori să specific faptul că nu există aceste cuvinte în scriptură. Inchiziția a fost mai ales o perioadă de ură dezlănțuită a oamenilor împotriva unui alt tip de oameni care aveau o altă religie. Această ură se poate observa și la musulmani, care după ce cucereau un principat, îi ucideau pe cei care nu se converteau la religia lor. Însă cruciadele și inchiziția, ca orice alte războaie așa numite sfinte și ca orice alt păcat făcut de om în numele lui Dumnezeu, nu reprezintă vina lui Dumnezeu, ci a oamenilor care, înțelegând greșit ceea ce religia înseamnă, aplică în mod odios precepte ale unei legi umane și în niciun caz divine. Pentru că esența legii divine este dragostea.